Labrīt visiem! Sākam Skrundas novada domas 27. septembra sēdi. Darba kārtībā mums ir 10 jautājumi. Lūdzu, balsosim par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu 6/2018 grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2018. gada budžets apstiprināšanu. Lūdzu.
Tā kā jau es komitējas sēdē teicu, uz komitējas sēdē mums nebija zināma protokolmēra dotācijas cipari, bet uz šodien mēs to zinām, un tādēļ es lūdzu papildināt pagājušā komitejas sēdē apspriest to budžeta grozījumu projektu ar pedagogu mērķotāciju. Un kopumā tas mums ir papildus 232,672 eiro gan ieņēmumos, gan izdevumos. Un attiecīgi par skolām sadalot šos 232,672 eiro ir attiecīgi Skrundas vidusskolē 178,712 eiro, Nīkrātas skolē ir 28,468 eiro, Jaunmuižas skolē 15,600 eiro, un Skrundas pirmskolas izglītības iestādē Liepziediņš 9,892 eiro. Līdz ar to visi kopējā budžeta ieņēmumi mums sastāv 5,428,507 eiro un budžeta izdevumu sastāv 6,178,351 eiro.
Paldies, Ināra. Lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par? Balsosim. Par Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Paldies. Tātad, kas ir pret? Pret Ainars, Valdis, Aivars, Valters. Paldies.
Andrejs.
Andrejs. Un kas atturās? Nav. Paldies. Nākamais jautājums. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas status piešķiršanu. Lūdzu jūs balsojumu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Trešais jautājums. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Inesa Ivāna balsojumā nepiedalās. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par dzīvokļu. Skrundas novadā uzņemšana bilancē un ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšana.
Kužik.
Es atvainojos, mēs pārējām pie piektā jautājuma. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu. Lūdzu balsojumu par. Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Rāņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 7/2018 grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos numuru 7/2012 bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmskolas izglītības programma. Lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par apstiprināšanu. Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies par darbu!